Areena. Mielestäni olisi viimeistään nyt aika kohdistaa valonheitin mieheen ja ryhtyä tarkastelemaan hänen asemaansa perheessä ja yhteiskunnassa ja todeta ne inhimillisen kestokyvyn rajoja hipovat vaatimukset, joita mieheen kohdistetaan. Tämä Eeva Kilven ajatelma löytyy kirjailija-kulttuurikriitikko Juhani Branderin Miehen kuolema, pohdintoja maskuliinisuudesta kirjan alkusivulta. Juhanin lisäksi kanssani keskustelemassa on tällä kertaa näyttelijä, tanssija, esitystaiteilija Geoffrey Erista. Puhumme tavoista rakentaa miehisyyttä, siitä miten maskuliinisuutta kulttuurisesti tuotetaan ja myös laveamman mieskäsityksen mahdollisuudesta. Lähdetäänpä liikkeelle siitä, että miltä miehenä oleminen teistä tuntuu. Juhani Brander.
Miehenä oleminen, se on sellainen kumma ääripäitten tila ainakin minussa. Se on ollut hyvin pitkälti monenlaisten neuvotteluiden alainen tila. Se on ollut se uusiutuva tila, rituaalinomainen, mihin on liittynyt monenlaisia initiaatioriittejä. Tuntuu, että mieheys ei itsessään ole koskaan valmis projekti, vaan se on erilaisten todistustaakkojen alla oleva asia. Nyt se toki, kun on päässyt tämän varhaisen keskiän puolelle ja kaikki on lahoamassa ja muutenkin, niin nyt helpottaa sinänsä.
Mites nämä sanat kaikuu sussa, Geoffrey?
Joo, kyllä mä yhden vahvasti tuohon miehisyyden todisteluun. Oman sukupuolikokemukseni mukaan tämmöinen jatkuva miehisyyden todistelu ja sukupuolin esittäminen on vahvasti läsnä monellakin tapaa omassa elämässäni. Mä kävin joku aika sitten keskustelun yhden miesoletetun kanssa, joka ihmetteli äänen, miten mä onnistun yhdistämään herkkää taiteellista puoltani ja atleettisuutta ja myös väkivaltaisesti menneisyyttäni, jota voisi myös kuvailla sellaisen sanoin. Ja vastasin, että tosiaan kyllä, ehkä mä pidän sitä ristiriidasta, koska mun siis liittyy aikamoinen ristiriita myös tähän miehenä olemiseen. Ja yhdessä hetkessä mä voin olla niin kuin intohimoinen kentällä huutava koripalloilija, joka on rakas urheilulajiini.
Ja toisessa hetkessä... Sama oli pakko.
Ja toisessa hetkessä mä voisin istua niin kuin haurana sohvan nurkassa katsellen jotain emotionaalista elokuvaa, jossa mä itken sitten silmät irti päästäni ja sellainen mies mä oon. On jäänyt myös sellainen olo, että miehisyys on vaikea nähdä moniulotteisena asiana. Miehen pitää olla joko tai, ei sekä että. On joko neiti tai tosimies, nörtti tai macho, herkkä tai vahva, homo tai hetero. Selkeät, kapeat lokerot, joilla on helppo asettaa kriteerit.
Mm. Sä nostat, Juhani Brander, kirjasi ensisivuilla esiin hegemonisen maskuliinisuuden ja se tarkoittaa niitä odotuksia, jotka sitten muovaa ja tuottaa ja hyväksyttää niin sanottua oikeanlaista miehisyyttä. Millaisia piirteitä siihen nyt sitten kuuluu?
No, hegemonin maskuliinisuus totta kai se on aika zeitgeist eli aikakausissa sidonnainen asia, mutta nyt jos puhutaan nyt läntisistä teollisuusmaista 1900-luvun jälkeen, niin kyllä siinä nyt on korostunut hyvin voimakkaasti tällainen fyysisyys, aktiivisuus, rationaalisuus, loogisuus, järki, tunteiden kuolettaminen, emotioiden hyvin suppea ulosanti, empaattisuuden tämmöinen hyvin rajallinen määrä myöskin, että miten se ikinä sitten ilmenee, ja yleensä se ilmenee vain hegemonisen maskuliinisuuden kehyksessä, kun joukko miehiä pukeutuu tiettyihin rooleihin, niin kuin urheilujoukkue, että heillä on yhteinen tavoite, niin silloin esimerkiksi mies on vapaa ilmaisemaan tällaisia tunteita ja määreitä itsessään. Ja kyllä ehdottomasti mä tunnistan, mitä Geoffreykin puhui, niin itsessänikin on ollut tämmöinen hyvin väkivaltainen maskuliinisuus ja puoli. Sen ohella, että olen lukenut Eeva Kilven runot ja Naisen päiväkirja, oliko sun suosikki teoksena ja tuolla muutenkin kylillä ja kaduilla heterona painanut menemään oletusarvojen vastaisesti. Kyllä mä hegemonisen maskuliinisuuden sellainen jonkinmoinen varjo on hyvin, hyvin suuri mun ikäluokkani miehillä. Enkä mä missään nimessä väitä tässä kirjassakaan, että se koskisi välttämättä kaikkia miehiä, mutta mitä nyt olen palautettakin saanut, niin yllättävän montaa.
Minkälaisia palautteita, mitä sieltä piirtyy esiin?
Yksi yleisimpiä on ollut, mikä on tullut eri ikäluokan miehiltä, vähän vanhemmilta tosin, ehkä dominantimpi, niin on ollut tällainen, että olisinpa saanut lukea tämän kirjan, kun olin nuori mies ja ymmärtänyt jotain näistä karikoista. Sitten esimerkiksi monilta naisilta, äideiltä on tullut tällaista, että he ymmärtävät nyt paremmin esimerkiksi isiän, veljen tai poikiaan ja kokevat tiettyä avuttomuutta. Hyvin henkilökohtaisia, herkkiä palautteita, hyvin tunnetulta nimiltä myös, jotka, miten nyt sanoisi, vaihtelevat sitten niin kuin tällaiselta ulkoiselta ja sosioekonomiselta demografialta hyvinkin paljon. Että toki sitten on tullut myös hyvin tuottunutta reflektiivistäkin palautetta hieman yllättäviltä tahoilta, kuten esimerkiksi humanistin miehiltä. Ja itse mä oon sitten ajatellut sitä, että asia, mitä itsessään tunnistaa, niin aikuinen subjekti yleensä aika neutraali ja pystyy ohittamaan sen. Että miksi reagoida niin reaktiivisen affektiivisesti ja voimakkaasti ja jopa väkivaltaisesti, jos asia ei sinua koske.
Toksinen maskuliinisuus tarkoittaa myrkyllistä miehisyyttä ja sillä viitataan patriarkaalisen yhteiskunnan ylläpitämiin ahtaisiin miehisyyden normeihin. Kun te nyt katsotte taaksepäin elämässänne, niin millainen oli kasvuympäristönne tämän miehen mallin kannalta? Geoffrey.
Nyt kun olen itse saavuttanut kypsän iän ja useampi ystävistäni on jo useita lapsia, vähän vanhempiakin jo, sitten on alkanut huomaamaan esimerkiksi näissä omissa pojissaan, siis niitä piirteitä, mitä he itse ihailevat, niin heidän pojissaan kaikista eniten on niitä piirteitä, mitä he on joutunut itse tai oppinut tavallaan vähentämään, pienentämään itsestään. Eli tavallaan empaattisuus, myötätunto, herkkyys, hauraus, kaikki tällaiset, mitä niin kuin ei pidetä miehisenä. Ja itse tunnistan sen tosi hyvin, koska me elämme yhteiskunnassa, jossa normi on, että mies on maskuliininen. Jos mies on feminiininen, se nähdään niin kuin heikkoutena, kummallisena poikkeuksena. Ja mä oon itse kasvanut ajatuksen, että maskuliininen mies on isokokoinen, vahva, voimakas, möreääninen ja ilman paitaa niin kuin pahiksia tappava mies on niin kuin populaarikulttuurin tarjoama se ainoa ihannekuva täydellisestä maskuliinisesta miehestä. Se niin kuin poissulkee niin monta ominaisuutta, mitä kasvavissa pojissa on ja työntää heitä ahtaihin lokeroihin. Mm. Ja se on väkivaltaista, jos jokin. Ihan omassa perhe-elämässään. Tietyt tunteet oli tavallaan tervetulleita, esimerkiksi siis raivo, viha, sellaiset tavallaan pidettiin tai hyväksyttiin. Mutta sitten kun sellaiset hauraat, surut ja ujous ja tällaiset asiat, joita pidetään feminiinisenä, niin ne ei ollut kovin hyväksyttyjä. Ja ylipäätään niin kuin tunteista puhuminen, että meidän perheessä ei hirveästi puhuttu tunteista. Ja sitten jos mä niin kuin satuin tekemään näin, niin ei sillä annettu tilaa tai tuntuu, että mua ei kuultu silloin samalla tavalla kuin mä vaikka raivoon tai huudan aggressiivisena. Se jotenkin huomioitiin paljon enemmän. Ja viimeistä siinä vaiheessa, kun mä urheilu alkoi olla pienemmässä roolissa mun elämässä, se taide, tanssi ja teatteri alkoi ottaa sen tilan, mikä urheilu silloin otti, niin mun esimerkiksi liikekieli alkoi olla sitten hauraampaa, huokosempaa, voi sanoa. Niin sitä alettiin myös kyseenalaistaa sitä mun harrastusta, koska se ei ollut enää sitä urheilua, ja niin kuin millä mä itse todistelin sitä maskuliinisuutta aikaisemmin, koska tavallaan nuorella iällä sitä omaa maskuliinisuutta korostettiin nimenomaan siinä niin kuin urheilemalla, näyttämällä niin kuin voimakkaita liikkeitä, dominoivalla, ottamaan, kasvattamaan lihakset ja niin päin pois. Se oli se tapa ikään kuin saada sitä hyväksyntää omassa ystäväpiirissään.
Mm. Juhani Brander, miten sun kasvuympäristö ajoi sua kasvamaan mieheksi?
No kyllä, se oli aika adaptoitunut tähän hegemonisen maskuliinisuuden malliin, että jos vaikka aloitan nyt vähän myöhemmin, että jos me ajatellaan vaikka nuorena miehenä, kun varhaiset seurustelusuhteet alkoi ja ne saattoi olla hyvinkin haavoittavia, kun joutui tytön jättämäksi, niin se ehkä suurin elämäneuvo oli silloin, mitä sai siltä omalta maskuliinisilta viiteryhmältä, oli vain, että uutta matoa koukkuun. Se on ihan sama kuin jalkairtos on, että uutta jalkaa etsimään. Että se on niin kuin yhtä tyhjän kanssa tällainen puhe, mutta mä muistan sen sulkeutumisen kulttuurin vähänkin, kun rahoitti sitä omaa haavoittuvuuttaan ja herkkyyttään, niin sitä oppi hyvin varhain nyt paljon aikaisemmin tukahduttamaan. Oli se sitten kyse vaikka jostain urheiluvammasta tai muusta, niin tämmöinenkin kivunsietokyky, sen korostaminen oli semmoinen maskuliininen ominaisuus. Ja mä esimerkiksi pelasin näissä pihapeleissä muissa korostetun aggressiivisesti ja väkivaltaisesti. Että pelasin todella sikaa ja tappelinkin ja tällaista. Ja sitä katsottiin niin kuin hyvin niin kuin sormien läpi, koska se kuului siihen maskuliiniseen kasvuympäristöön ja ennen kaikkea se hierarkkisoi minua korkealle. Ylipäätään voidaan puhua semmoista laajasta invalidisoituneesta tunneilmaisusta. Et sitä ei yksinkertaisesti ollut, että hirvettävän suuret pakahtuneet tunteet, mitkä minulla esimerkiksi sai mun isoäitieni kanssa, ne esiintyi sellaisessa turvallisessa ympäristössä. Sitten varhaisessa ihmissuhteessa niin tuntui, että näiden naisten kanssa pääsi kosketuksiin sellaisen inhimillisyytensä kanssa, millä ei ollut mitään muualla tilaa. Jos mä mietin nyt sitten niin kuin munkin suvukuuni miehiä, tämmöisiä, jos nyt voisi karrikoida sanoa, että alfa-miehiä, niin ne on myös semmoisia jumalattomia niin kuin ruutitynnyreitä.
Mitä se tarkoittaa?
No siis he ovat niin kuin siinä mielessä patouttaneet itsensä niin paljon erilaisia haavoittuvuuksia, joilla ei ollut mitään mahdollisuutta tulla ilmi hyväksytysti. Niin semmoinen tietty raivoaminen ja aggressiivisuus on ollut läsnä. Ja sellainen väkivaltainen toiseuttava kieli myös.
Joo.
Vaan mun lukemattomat kerrat myös kuullut sitä, että älä ole noin herkkä, älä mieti koko ajan kaikkea, millä tarkoittaa, että on joltain ylianalyyttisyyttä jotain, tai vastaavaa. Ja sitten tämä, että jos on ollut jonkinmoinen konflikti, niin miksi et ratkaissut sitä vaikka väkivalloin? Eli tämmöinen esiymmärrys, että sun olisi pitänyt toimia, eli sinua niin kuin syyllistetään rangaistaan, jos sä oot toiminut toisin kuin se maskuliininen odotusarvo on. Ja mä oon esimerkiksi tätä herkkyyttä joutunut, koska se on ottanut hirvittävän paljon häpeän. Mähän saatoin tuossa kirjassakin, mä muistaakseni kirjoita, että mä saatoin liikuttua, kun mä näin kultaisen noutaa hoivavan pentujaan tai lihavan pojan juokseva isoveljensä perässä jäätelötutti kädessä, kun mä ajattelin, että isoveli on se ainoa turva tässä maailmassa. Mä näin jotenkin niin traagisena hahmona tämän lihavan, niin kuin ei-fyysisen, pehmeän pojan. Ja tämä on vääränlaista maskuliinisuutta. Mä ajattelin automaattisesti, että poika joutuu kärsimään tässä maailmassa. Ja tämmöiset asiat saattoi mua niin liikuttaa. Ja mäkin yritin niitä sitten hyvin voimakkaasti ja hyvin huonolla tuloksella tukahduttaa.
Millaisia esimerkkitilanteita sitten löytyy siitä, että tämä alkoi tuntua liian kapealta, liian ahdistavalta tämä rooli? Miten te kaivaudutte siitä ulos?
No, nyt jatkan tästä, niin kyllä mä niinku huomasin sitten itsessäni yksinkertaisena sellaisena kokonaisvaltaisena psykofyysisena ahdistuksena ja sisäänpäin käpertymisenä jotain, että kaikki ei tule ulos, minkä pitäisi ilmetä ihan normaalissa kanssakäymisestä ihmisten kesken. Ja sitten yksi syy tähän on semmoinen hyvin kapea rooli ja sellainen niin kuin huvittava, nyt retrospektiivissä hyvin naurettavakin machos, mitä itsekin ylläpiti ja muuta, niin se sitten, mä rupesin ironisoimaan sitä ja purkamaan sitä maskuliinisuutta ja omaa roolia, niin sitten kun mä olin vielä fyysisesti isokokoinen, niin se toi ehkä erilaista uskottavuuttakin, että mä en ollut sellaisessa paitsioasemassa kuitenkaan, ehkä tämmöisessä hegemoniassa, maskuliinisessa hegemoniassa ja muussa, mutta Geoffreyhan käsittääkseni on myös tanssi ammatiltaan, niin tämä oli sellainen, mitä mietin jossain vaiheessa itse, siis en ammatillisesti. Mä olisin halunnut, niin kuin 90-luvulla, kun olin hyvä liikuttamaan kehoani ja edelleen, vaikka sitä ei välttämättä uskoisi, koska kukaan keskivartalonsa demokratialle uhrannut 40 mies ei ole mikään seksuaalinen luonnonvoima, niin saatan muutamassa promilleissa liikkua oikeinkin vetreästi tanssilattialla, niin sitä pidettiin niin homomaisena, vaikka en ollut, mulla ei ollut homoseksuaalisia ajatuksia ollut lainkaan, kun identifioitunut siihen, niin jo niin kuin käsipallon pelaaminen olisi jo niin kuin vastaava. Sitäkin jo pidettiin, että se oli niin kuin jääkiekko tai jalkapallo tai sitten kamppailulajit oli ne juttu, mitä se ympäristö korosti. Niin mä unohdin aika nopeasti tämän tanssimisen, että olisin mitenkään ehdottanut sitä. Se kuulostaa nyt aika huvittavalta, mutta silloin maalaiskunta todellisuudessa, niin se olikin hyvin, hyvin niin kuin arkista ja realista.
Mitä Juha niin tuossa sanoi, niin omassa niin tuttua piirissäkin alettiin niin epäilemään mun seksuaalista suuntautumista ihan vaan sen takia, mitä mä harrastin. Ihan kuin tavallaan homous tai esittävä taide kulkisi jotenkin käsi kädessä jollain tapaa. Mutta kyllä mä niin tunnistan myös, että historiallisesti tanssiala pidetään niin lähtökohtaisesti tosi niin feminiinisenä. Ja niin kuin tämän kaltaista leimattu tuntuu tosi todennäköisesti vastenmieliseltä itselläni. Et varsinkin huomasin 12-vuotiaana, kun mä muutin Ouluun ja aloitin siellä lukion ja aktiivisen teatteriharrastuksen, niin mä aloin niinku, niiden opintojen ohella just muuttamaan vanhoja käsityksiä ja oppimia normeja ja oppimaan niinku uusia asioita niiden tilalle. Sitä uudelleen oppiminen mahdollistui koulun kannustavassa ympäristössä ja oman sisäisen kasvun takia. Mä huomasin, että musta on sekä feminiinisiä että maskuliinisia piirteitä ja tajusin, että näitä ominaisuuksia mä voin käyttää ja hyödyntää näyttämällä työkaluina ja leikkiä niiden kanssa, koska meissä on niitä molempia ja kaikkea siltä väliltä, vaikka tavallaan yhteiskunta tahtoo jakaa meitä jompaa kumpaan jatkuvasti.
Mikä teillä oli sitten semmoinen kimmoke siihen, että ihan tässä teidän työssä piti alkaa käsitellä tätä maskuliinisuutta? Että miten sä rupesit, Juhani, kirjoittamaan tuota kirjaa?
No näitä teemoja mä olin jo hyvin, hyvin pitkään pohtinut ja lukenut esimerkiksi Juha Siltalaa ja Juha Seppälää sitten tässä proosan puolelta ja semmoista kummaa maskuliinisuuden kipoilua ja sitä roolin purkoa, mihin liittyy. Ja yksi keskeinen teema oli tämä häpeä ja ahdistus, mitä molemmat tunteet, jotka on aika vaikeasti erotettavissakin, niin olivat minua seuranneet hyvin pitkään. Ja sitten mä tämän mun entisen avovaimoni kanssa niin rupesin pallottelemaan näitä juttuja. Ja sitten hän vaan sanoi, että niin, että miksi et sä kirjoittaisi näistä, koska yleensä tämä maskuliinisuuden kritiikki tulee sen maskuliinisen kulttuurin ulkopuolelta. Mm. Että ne ovat joko akateemisia feministejä, homomiehiä tai sitten queer-ihmisiä. Että miksei tämmöinen niin kuin cis-heteromies, joka on sisäistänyt sen koodin, kirjoittaisi siitä niinkin raasti ja rehellisesti, kun mä olin näyttänyt jotain tekstinäytteitä. Niin siitä se niin kuin tavallaan lähti, että aiheet oli mielessä, mutta sitten kun mä sain tällaista, niin aivan, miksi mä en nyt yrittäisi. Ja mä lähetin 3 esseetä sitten Södikalle ensin ja ne innostui hirveästi siitä ja sitten se laajeni kirjaksi siinä.
Geoffrey, oliko se teatterikoulussa sitten, kun sä tajusit, että nyt mä haluan käsitellä vielä tätä maskuliinisuutta ja toisaalta ehkä sitä feminiinisyyttä, näitä monia eri puolia itsessä. Mikä sut sai tarttumaan siihen lopputyöaiheeseen?
Mutta ehkä just tavallaan rikkomaan ja niin kuin laajentamaan näitä käsityksiä tai ulko-opettajan rooleja itsessäni ja tutkimaan, mitä muuta se voi olla kuin se, mitä yhteiskunta ja media meille ehdottaa. Tavallaan mitä tulee maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen, koska mun mielestä niin kuin tarinoilla ja niiden hahmoilla on erityinen vaikutus, erityisesti niin kuin pieniin lapsiin, jotka on niin kuin vaikutusalttiissa iässä. Ja uskon, että mieskuvan vahvistuvat hyvin paljon niin kuin elokuvilla ja ohjelmilla, mitä lapset katsoo, ainakin mulle kävi näin. Hmm. Koska lapset ovat niin kuin konkreettisesti ottaa mallia niin kuin näkemästä ja tuovat sitä maailmaa myös omiin leikkeihinsä. Että voi niin kuin tavallaan päätellä siitä, että miksi esimerkiksi lapsille tai erityisesti poikalapsille lyödään aseet, miakat niin kuin käteen niin kuin tavallaan leikkimään sitä poliisia rosvoa ja näin. Sitten tytöille annetaan teekupit ja nuket. Kyllä se jollain tavalla ehdottaa jonkunnäköistä sukupuolijakaumaa. Ja muista itse tosi pienenä vieti paljon aikaa just telkkaria katsellen, varsinkin elokuvia. Ne oli sellaisia pakopaikkoja ja tapaa matkustaa mahdollisuuksia täynnä oleviin paikkoihin niin kuin tavallaan. Just muistan lapsena, kun mä ihailin ja katsoin ylöspäin niin julkisuuden henkilöitä, kuten vaikka Bruce Lee ja Clint Eastwood, johon mä vertailin itseni niihin maskuliinisiin miehiin, koska se oli sellainen median tarjoama mittapuu ja standardi. Ja ihailin erityisesti niin Clint Eastwoodin näyttelijä meidän hahmoja Sergio Leonen Dollari-trilogiassa. Siis se hahmon etäisyys ja periksi antamattomuus ja ennalta arvattomuus ja vahva läsnäolo, se niin kuin vetosi muuhun kaikista eniten. Samoin se, että hän eteni aina alta vastaavasta kohti voittoa. Sitten Bruce Lee taas, tämä kiinalainen taistelulajien taitaja, se oli nopea, ketterä, säälimätön ja sitten se treenasi tosi intohimoja, siis niin kuin taistelutekniikkaa ja oli tietenkin lihasikas ja sitten tekniikka oli hiottu sille äärimmilleen, mitä mä niin kuin ihailin silleen. Tosi paljon. Ehkä sieltä tulee myös tämmöinen myös oma suhtautuminen myös treeniin ja siihen niin kuin periksi antamattomuuteen, koska niin kuin hain useita vuosia, hain teatterikorkeakouluun kouluun pääsemättä sinne ja sen lisäksi hain myös monen muuhunkin kouluun. Et siinä meni vuosia ennen kuin mä niin kuin pääsin unelmien opinahjoon. Ehkä sieltä tulee tämmöinen opittu malli sitten, niin kuin, että ei pidä antaa periksi, pitää olla kovaa ja näyttää.
Mä lisäsin tuohon, toi hyvin tuttu, että mun nuoruudessa oli tämä Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone, Jack Norris, Jean-Claude Van Damme. Ja mikä näitä yhdistää, vaikka ne populaarikulttuurissa ja filmiografiassa muuttuvatkin, niin yhteiset hahmot ovat näitä niin kuin yksinään pärjääviä miehiä, jotka omaavat jonkinlaista tuhovoimaa ja erottautuvat. Kukaan näistä miehistä ei rakenna mitään kohesiota tai yhteisöä sinänsä, vaan he saattavat olla jonkun myyttisen yhteisön suojelijoita, mutta siinä korostuu aina tämä mies, joka jollain tavalla kykenee omilla toimillaan ja taidollaan tuottamaan tuhoa ja väkivaltaa. Ja sitä kautta hän saa järjestystä ja valtaa ja korostuu juuri. Että se on tällainen niin kuin hyvin tyypillinen maskuliininen objektifikaatio. Että ei nuorille miehille tarjota, että samaistu nyt sitten vaikka Pekka Himasen, tai onko hän nuori vai Tuomas Lukka nuorin filosofian tohtori koskaan, että tällaisia arvoja ei ole.
Keskustelemassa ovat kirjailija, kulttuurikriitikko Juhani Brander ja esitystaiteilija Geoffrey Eristä. Minkälaiset ympäristöt te näette sitten haitallisena miehen mallin rakentamisen kannalta, jos te mietitte teidän omaa historiaa?
No ensimmäisenä tulee mieleen niin urheilumaailma. Erityisesti tällaiset voittoa tavoittelevat, toista nöyryyttävät ja dominoivat urheilulajit. Esimerkiksi joku vapaaottelu tavalla, joka perustuu vaan toisen dominoimiseen ja vahingoittamiseen silleen mahdollisimman pysyvästi. Ainakin niin mä sen ainakin näen. Kyllä mä kamppailuista pidän, mutta mun mielestä vapaaottelu on aika vähän tekemistä kamppailulajin kanssa, jos vertaa vaikka kungfuuhun tai judoon.
Mutta sä oot tanssinut myös katutanssia.
Joo, on.
Eikö siinä ole kanssa aika tämmöinen omanlaisensa kovuus vai miten
sitä kuvaisit? Joo, sen battle-kulttuuri varsinkin, niin kuin breakdancein battle-kulttuurin kuuluu just nimenomaan just tilan ottaminen ja toisen niin kuin naurualaiseksi laittaminen ja niin päin pois. Mutta se ei tapahdu niin kuin tavallaan fyysisen kontaktin kautta samalla tavalla kuin esimerkiksi se vapaaottelu. Että siinä se on miimistä ja niin kuin elekielellä tapahtuvaa nöyryttämistä. Ja siinä on myös tietty leikki myös läsnä. Ja sitten mitä hiphopissa ja ylipäätään niin kuin tanssilattiaan kuuluu, niin siellä kaikki on ikään kuin tasa-arvoisia, mikä on myös mua vetänyt siellä, niin kuin tanssilattialle se, koska siellä niin kuin sosiaalisilla taustoilla ja etnisyyden ei ollut väliä, vaan taidot oli vaan se juttu, mitä katsottiin, ei niinkään, mikä sun tausta on.
Niin mä näen ton katutanssin myös sellaisena tavallaan niin kuin rekvisiitta luonteisena teatraalisena, että siinä voidaan niin kuin piiloutua ja kanavoida jotain aggressiota paljon terveellisemmällä tavalla kuin että mätkitään jotain lättyyn tuolla. Ja missä ympäristössä tätä huonoa toksista maskuliinista esiintyy, niin sitä nyt omalla kohdalla aina kun yli 3 miestä kokoontuu mihin tahansa sosiaalisen tilaan, ei tietenkään aina. Et se 4. voi olla ihan järkeväkin tyyppi, mutta kyllä sitä nyt yleensä miehet jotenkin pystyy sen kumman yhteisen niin kuin toisiaan vahvistavan hegemonian, mikä edelleen mun mielestä aika voimakkaasti toiseuttavaa kieltä. Kieli sitoo miehet yhteen, huumori sitoo miehet yhteen, urheilu sitoo miehet yhteen. Ja näistä urheilulajeista, että mä seuran jääkiekkoa ja pidän jääkiekosta, mä fanitan Chicago Blackhawks, mulla jääkiekko on lajina yhtään mitään vastaan, mutta se väärinkäytösten kulttuuri, mitä mä tästäkin lajista olen esimerkiksi hyvien ystävieni kautta aikanaan jo hyvin, hyvin paljon kuullut lätkäkulttuurin väärinkäytöksistä ja muista, ja sitten kun haastattelin opettajia, niin kyllä mä uskon, että joku perä siinä on, että mä yhtäkin opettaja, joka on 12 vuotta toiminut sellaisessa koulussa, missä on joka vuosiasteella 7, 8, 9 on urheiluluokka. Niin hän sanoi vaan mulle, että jostain syystä ne koulun suurimmat häiriköt löytyvät aina näistä joukkourheilulajeista, jotka Suomessa ovat suosittuja, kuten nyt jalkapallo tai jääkiekko ensisijaisesti. Mutta sitten hän puhui, että esimerkiksi lentopalloilijat tai yleisurheilijapojat, niin ei heistä löydy tällaista. Et joku lajiolemukseen liittyvä juttu ylläpitää tietynlaista. Mä luulen, että siihen liittyy myös se, että jääkiekko on teiniurheilulajina niin glorifioitu. Se on etuoikeuksien laji. Sun annetaan toimia tietyllä tavalla, koska se liittyy myös semmoisen myyttisen maskuliinisuuteen ja initiaation riittiin. Että mulle ei mieleen edes yksi vähän naispuolinen ystäväni, kun 2000-luvun alussa, mä taisin viitatakin sen mun kirjassa häneen, niin hän sanoi, kun hänellä oli näitä jääkiekkoilija poikaystävä, josta osa oli oikein mukavia, fiksuja tyyppejä, osa taas ei. Ja mä vaan kysyin ihan niin kuin viattomasti siinä sitten, että mikä näissä niin kuin viehättää, no kun ne on urheilussa niin ylivertaisia, ylivoimaisia. Eli siinä oli jotain seksikästä ja se liittyi ylivertainen, ylivoimainen, dominoivia suhteessa muihin miehiin, nimenomaan. Oli se hänen sanomansa.
Niin sä oot sanonut, että lätkäjätkät edustaa monella tapaa kaikkea sitä, mikä maskuliinisuudessa on pielessä. Ja sittenhän jääkiekkoilijat on tästä vähän älähtänytkin, että on sanottu, että kyllä voi olla lukutoukka ja lätkäjätkä ja mikä sitä sitten selittää.
Se on nyt vähän outo se reaktio, mikä tuli siitä Hesarin jutusta silloin, koska kukaan nyt ei varmastikaan heistä ollut siinä vaiheessa lukenut itse kirjaa. Ja sitten kun, oliko se nyt se joku HIFK:n Molari vai mikä, kun älähti, että kyllähän niin kuin, hän saa olla herkkä ja itkeä, niinhän mä just kirjoitan. Se on mun argumentti tuossa kirjassa, että sä saat urheilun sisällä näyttää tunteita siinä miesporukassa. Et mä en oikein ymmärrä, että mikä se älähdys oli. Tämä liittyy vaan yksinkertaisesti siihen tämmöistä niin kuin naisten kierrätys- ja hyväksikäyttökulttuuriin, mikä on ollut hyvin vahvaa joissain jääkiekkojoukkueissa, mistä on ihan validia aineistoja. Itsekin tiedän lukuisia tapauskertomuksia. Ja kun olin yhdessä nimeltä mainitsemattomassa ohjelmassa esiintymässä tuossa keväällä, niin tänne tuottaja tuli juttelemaan niin, että hän oli erään liigajoukkueen toimistossa 90-luvulla töissä. Ja että hän ei tiennyt tätä kiekkopuputermiä ennen kuin sä kirjoitit sen, mutta sitä se oli, että mitä nämä. Eivät tietenkään kaikki pelaat, eivätkä heissä on monia mukavia fiksuja miehiä, mutta mä nyt puhun tietystä tämmöisestä tabusta, mikä tähän kulttuuriin liittyy. Niin on tällainen naisten aika voimakaskin esineellistäminen ja omanlaisensa niin kuin kiekkopupu eli bändärikulttuuri ja erilaisten hyvin halventavien ja alentavien lisänimien käyttö, mutta mä en missään nimessä tarkoita kaikkia jääkiekkoilijoista kulttuuria, että jotenkin taas toivon, että oltaisiin vaikka luettu se kirja. Toki sain paljon puolustusta Petteri Sihvoselta ja muilta, jotka teki isot esseet. Minun puolestani sanoi, että vaikka syytökset ovat maksimaalisia, ne ovat totta. Me lätkätkin tiedämme tämän, että tämä on kaksipiippunen juttu. Jos mä olisin jääkiekon aktiiviharrastaja muutakin kuin fani ja mä lukisin sen pätkityn otsikon, minäkin provosoituisin. Tässä on taas se, että mä olen yhtäkkiä joku kulttuuri-ihminen tai joku siis punaviiniä litkivä kaunosielu tai jotain. Voin vannoa, etten ole. Edelleen nostelen painoa ja pelaan yhteistä rakasta lajiamme koripalloa eilen viimeksi. Ja olen harrastanut kaiken maailman kamppailulajeja ja muita. Että myös tämä puoli on minussa.
Siinä missä se lukutoukkakin
ehdottomasti ollut aina. Siinä missä ollut molemmat ominaisuudet.
Onko se saanut kuulla siitä, että sä oot ollut lukutoukka, eli oliko se semmoinen asia, joka piti pistää piiloon itsestä?
No en mä siitä kuuluttanut sitä. Mä opin hyvin varhain lukemaan ja luin paljon kirjoja ja monenlaista luin myös naisten kirjoittamia kirjoja hyvin paljon, mitä ei ole niin tyypillistä maskuliinista lukukäyttäytymistä. Ja mun suosikki runoilijat edelleen on naisia. Eeva-Liisa Manner esimerkiksi, Helena Anhava, Mirkka Rekola. Että kyllä mä sitä pidin niin, mä sanon, että se on ainoa asia, mitä olen pitänyt kaapissa, että oli tämä lukuharrastus. Että ei sitä missään nimessä kannustettu, koska mä muistan armeijassa, kun mä sitten luin tämmöisiä suuria emansipaattoreita kuin Philip Roth tai James Ellroy, jotkut somerolaiset tupakaverit kyseenalaistivat minun seksuaalista. Oletko sä homo, kun sä luet kirjoja? Mä en taas nähnyt sitä, niin kuin, miten se korreloi. Ja sekään ei ollut niin kuin oikea homottelua, vaan se oli, että se oli niin kuin feminiinistä ja epäilyttävää, että se on tyttöjen harrastus ja juttu. Ja tämmöiseen vastaavaan mä olen törmännyt lukemattomia kertoja elämäni aikana. Tai siihen käsityksen, että sä oot taiteilija, niin se liittyy jotenkin, että sussa on jotain seksuaalista ambivalenssia tai jotain sellaista, mitä minussa olisin myöntänyt aikaa sitten. Mä lyhyen elämän aikana eläisin kyllä niin kuin haluaisin elää.
Palataanko niin vielä hetkeksi tuonne urheilumaailmaan, niin kuin itselläkin sitä kokemusta löytyy joukkueurheilusta, niin muistan just pelitilanteessakin, miten valmentaja saadakseen jotain joukkuehenkeä meissä syttymään, niin miten nöyryttävällä tavalla se puhui niistä vastustajapojistaan, että miten me pitää mennä sinne nyt ottaa tilaa, käyttäytyä aggressiivisesti niin päin pois, että tavallaan just tällaisessa haurassa vaiheessa olevat teinit, niin sellaiset sanat, ne syöpyy ehkä paljon vahvemmin meihin kuin esimerkiksi me vanhempien sanat. Valmentajilla saattoi olla paljon merkittävämpikin positio tavallaan lasten kasvatuksessa, vailla tärkeämpi positio, koska valmentajan kanssa saattaa viettää enemmän aikaa kuin oman isän kanssa, niin kuin mulle esimerkiksi kävi. Siinä kun mun vanhemmat erosi, niin ei mun isä paljon ollut kuviossa mukana, niin harvoita miesroolimalleja oli justiin tämä valmentaja. Ja jos sieltä tulee tällaisia lauseita, niin kyllä sitä niin omastua ja oletetaan, että se on niin totuus ja tämmöinen miehisen kuuluu olla, tunteeton ja välinpitämätön.
Niin, että se on vähän sattumaa, kuka tulee sitten esikuvaksi. Tai
niin, enkä edet tiedä, kaikki valmentajat puhuttelee poikia tällä tavalla, mutta mulle kävi näin.
Jos ajattelet, Geoffrey Erista, teatterikorkeakouluaikoja ja joo, ehkä laajemmin myös näitä esittävän taiteen rooleja, mitä siellä näkyy, niin missä mennään noin niin kuin näyttelijän näkökulmasta, että millaista mieskuvaa esittävä taide rakentaa sun mielestä tässä päivässä? Ja onko tässä tapahtunut jotain muutosta ehkä, kun sä kouluttauduit näyttelijäksi? Että onko siinä jonkunnäköistä kaarta havaittavissa?
Joo, kyllä me ollaan tosi paljon menty eteenpäin, mitä tulee sukupuolikysymykseen. Sen reilu, no 6 vuoden aikana, kun mä siellä vietin aikaa, niin kyllä se oli paljon valventuneempi tavallaan oppilaskunta verrattuna siihen, kun mä sinne pääsin. Mutta jos lähdetään nyt tuolla niin historian kaanonin näkökulmasta, niin miesnäyttelijöiden ja naisnäyttelijöiden roolit on edelleen aika tosi erilaisia. Jos me puhutaan näistä vanhoista stereotypioista, niin jos mä mietin nyt niitä, niin mulla herää mielikuvia niin kuin naisroolista, joka itkee koko näytelmäajan taustalla ja sitten tulee miessankari lavalle ja hän on vahva ja voimakas ja tosi rationaalinen, päättäväinen hahmo. Ja hän ei välttämättä näytä omia tunteitaan, mutta jos se näyttää, niin se on monesti tämmöinen raivo ja viha, mitä niin kuin näytetään. Mielestäni niin kuin nämä kaikki stereotypiat on kapeita ja haitallisia. Ja jos yleisö on helpompi katsoa tappava kuin itkevä mies, niin mitä se kertoo niin kuin mieskuvasta? Mutta nämä menneiden vuosikymmenien asenneilmapiiri onneksi on muuttunut tosi paljon ja vanhentunut. Ja ollaan menty paljon eteenpäin. Ja uskallan kuitenkin väittää, että juuri nuo stereotypiat ovat vielä olemassa nykyisen näyttämötaiteen taustalla. Niitä ei voi kieltää, koska sieltä ne ammentuu kaikki nämä representaatiot, mitä me tänäkin päivänä nähdään näyttämöillä.
Ja nythän on tullut sitten näitä Turkka kuolee -näytelmiä ja muita, jossa sitten taas, mitenkäs se nyt onkaan muotoiltu siinä Ruusu Haarlan ja Julia Lappalaisen Turkka kuolee -näytelmässä, että sen kerrotaan tutkivan miehisen neromyytin rakentumista taiteessa ja sen vaatimia uhrauksia, feminiinisyyden pelkoa ja isän kaipuuta. Että nuorissa tekijöissä näkyy tämmöinen ote siihen näyttämötaiteeseen.
Kyllä se 80-90-vuodella on pitkälle tällaista niin kuin maskuliinista hegemoniaa monellakin tapaa. Mä muistan, miten mä aloin omitin aikoinen arvostaa myös sitä pehmeyttä ja avoimuutta. Että ensimmäisenä vuosina mulla on tosi vaikea niin kuin näyttää just itsestäni just näitä puolia. Esimerkiksi itkeminen oli sellainen asia, mitä oli tosi, en mä tiedä, mikä itsesarvo on niin kuin näyttelemisessä, että pystyy itkemään, vaan ylipäätään, että kun oli oppinut teinivuosien aikana käpertymään niin vahvasti niiden omien suojakuorien alle, niin sitten näyttelen taiteen yhteydessä piti niin kuin tehdä päinvastainen liike, ikään kuin kuoriutua kaikkien niiden suojamekanismien alta, jotta pystyisi näyttää itsestään.
Mä haluan tietää, että itkikö sä sitten loppuvuosina?
Joo, kyllä mä itkin muiden edessä. Mutta esimerkiksi kun mä itkin muiden edessä, niin mä huomasin, että ryhmän edessä avautuminen ja tunteiden näyttäminen oli arvokasta ja hyväksyttävää.
Niin,
ja
että sit korjasi sitä sun
niin, se korjasi sitä niin kuin omaa ahdistusta, mitä liittyy niin kuin itkemiseen ja niin kuin tunteiden näyttämiseen ennen sitä. Ja sitten kun mä itkin, niin mä paljastin niin kuin tunteita muiden edessä ja mä huomasin, että ei ollut syytä pelätä enää. Mä koin ikään kuin puhdistumisen, jossa mä pesin teinivuosien rakentamani niin kuin suojakuoren pois. Ja kaikki se turhautuminen sisäänpäin kääntyneisyyden jälkeen huomasin, että kuinka pystyn päästämään irti. Mä löysin niin kuin iloa ja nautintoa siihen tekemiseen ja mä aloin kohdella niin kuin itseäni myös armollisemmin ja lempeämmin.
No, se on kiva kuulla. Pohdit teatterikoulun siinä lopputyössä niin muun muassa maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. Ja sitten sä oot ollut osa ryhmäteosta Actions Figures, joka tarkastelee maskuliinisuutta. Koreografian on tehnyt Mikko Makkonen ja tämä teos liittyy laajempaan keskusteluun maskuliinisuudesta ja miehenä olemisesta ja tasa-arvosta. Miten tämä projekti avasi sun silmiä maskuliinisuudesta ja siihen identifioitumisesta? Miten te käsittelitte sitä?
Meitä oli 5 miesoletettua, jotka tuli aika eri lähtökohdista. Oli niin kuin sirkustaustaa, teatteritaustaa, jonka minä taas edustin. Sitten akrobatia, nykytanssia. Ja sitten ajatuksena tosiaan tehdä ehdotus ja rikkoa ja purkaa sitä hypermaskuliinisuuden ilmiötä, että se toimii ikään kuin sellaisena koreografisena maastona. Että minkälainen se miehyys voi olla 2020-luvulla? Voiko se olla samaan aikaan hauras ja kova? Voiko se olla samaan aikaan pehmeä? Voiko se olla samaan aikaan rationaalinen ja tunteellinen? Tavallaan laajennettiin sitä käsitettä, mikä tanssi monesti tekee.
Yle julkaisi helmikuussa jutun, jossa todettiin, että 10 000 työikäisiä miehiä on kadonnut Suomessa. syyksi nostettiin siis poikien huonompi menestys koulussa ja se, että miehet on useimmin asunnottomia ja tekee enemmän itsemurhia myöskin. Ja miesten hoitamiseen erikoistunut psykologi, psykoterapeutti Lauri Mannerma on tehnyt vastaanotoillaan havainnon, että hoitoon tulevat miehet on usein kasvanut toksiseen maskuliinisuuteen, jonka vuoksi on vain yritettävä just pärjätä ja pidettävä mölyt mahassa ja vaieta tunteistaan, että ei näytä kovin hääppöiseltä tämä miehen elämä tässä valossa. Sä olet Juhani Brander kirjoittanut poikien lukemisen tärkeyden puolesta, tuli tästä koulunkäynnistä mieleen, niin miksi?
No se on nyt ensisijainen kansalaistaito osata lukea, kirjoittaa ja ymmärtää sitä kautta tämänkin monimutkaisen maailmamme, joka menee yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hahmotettavaksi, niin sen lainalaisuuksia. Ymmärtää sen semanttisia tasoja, ylipäätään niin kuin jollain tavalla ymmärtää abstraktioiden kautta maailmaa, eikä vain sitä, että mutu, mikä minusta nyt tuntuu oikealta tyyppisesti, mikä on mun mielestä hyvin alkeellista, infantiilia, reaktiivista. Ja sitten se nyt yksinkertaisesti näkyy tämän yhteiskunnan, vaikka nyt puhutaan vaikka jatko-opiskeluista tai työpaikoista tai missä tahansa suvereenin aikuisuuteen liittyvästä integraatiosta, niin se miesten ja poikien vajaus on valtava. Ja Ylehän julkaisi muutama vuosi sitten tällaisen tutkimuksen, missä oli 17-vuotiaita haastateltu ja tutkittu. Ja ne 17-vuotiaat, jotka lukivat kaunokirjallisuutta, niin heidän sanavarastonsa oli 50-70 000. Ja ne 17-vuotiaat, jotka eivät lukeneet, niin heidän sanavarastonsa oli 15-17 000, eli 10 000 sanojen ero. No, sanomattakin on selvää, että tätä jälkimmäistä dominoivat pojat aivan niin kuin ylivoimaisesti. Mä oon etsinyt erilaisia syitä siihen, että miksi miehet ja pojat eivät lue. Yksi syy on tämä maskuliininen rooli ja sitten se, koska se on niin feminiininen ja ei toivottava elementti pojille ja miehille. Sitten siihen ei liity sitä hyväksyttävyyttä, mikä tulee tämmöisen lyhyen palkitsemiskeskuksen kautta, kun toimitaan ryhmänä tai aktiivisesti jotenkin, mikä nyt liittyy vaikka pelikulttuuriin, missä se palkinto on tavallaan heti saatavissa ja se tunnustus on saatavissa. Se on voimannuttava kulttuuri pojille, mikä on hyvä asia, mutta se on myös huono asia, koska se on immersiivistä ja kokonaisvaltaista. Ja nämä jäljet näkyvät sitten siitä yhteiskunnallisessa integraatiossa ja siitä syrjäytyneissä nuorissa miehissä, joilla on käsittämättömän vajaat kielelliset kyvyt ilmaista yhtään mitään itsestä. He eivät pysty täyttämään työhakemusta, he eivät pysty ymmärtämään laajoja tekstikokonaisuuksia, mitkä on ensisijaisia nyt suurimmassa osassa ainakin, miten nyt sanoisi virkamiestasossa julkista sektoria, enkä väitä, että kaikista pitäisi sellaisia tulla, mutta sä tarvit tällaisia, puhumattakaan nyt medialukutaidosta ja muusta. Ja mä oon hyvin huolissaan tästä. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa 1 000 000 euroa nyt vähintään tälle yhteiskunnalle ja heistä enemmistö on valitettavasti poikia. Mä ymmärrän, että tätä kuulostaa nyt tämmöiseltä kukkahattu tätisedän moralistiselta paniikilta, mutta se nyt väistämättä on tarpeen kiinnittää huomiota tähän. Ja yksi vaarallisimmista ja ongelmallisimmista asioista on yksinään sellaisessa vuokrayksiössä elävä syrjäytynyt nuori mies, jolla ei ole sellaisia kykyjä tavallaan hakea apua, ymmärtää ehkä itseään ja osansa. Ja taas pahoittelen tätä kukkahattutätimäisyyttäni, mutta ehkä se johtuu noista runoista, mitä luin, se oli liikaa nuoren.
Aihe, joka ei jätä rauhaan.
Ainoa asia, mikä kirjassa harmittaa, että mun kouluampumista käsittelevää esse, mikä on mun mielestä mun vahvimpia ja parhaimpia tekstejä, on jäänyt niin vähälle huomiolle. Se, mikä yhdisti mun tutkimuksessa vuoden 1997 jälkeen anglosaksisissa, angloamerikkalaisissa ja Pohjoismaissa tapahtuneita ampumisia oli se, että yksi yhteinen tekijä näillä valkoisilla pojilla oli se, että heidän maskuliinisuuttaan oli jatkuvasti kyseenalaistettu. Eli se oli ollut päivittäistä, se oli niin kuin homottelua tai feminisointia ja semmoisen fyysisen koskemattomuuden rikkomista siis sillä tavalla, että se ei ole enää sitä, että pistääkö vastaavansa täydellisen avuton, täydellisen haavoittuvainen. Ja sitten mä en yhtään ihmettele, että tämän suurimman niin kuin fallisen tuhoaiheuttavan symboli, mikä on sieltä Clint Eastwoodista alkaen, eli aseet, millä he palauttavat sen, he tulevat vihdoinkin näkyväksi ja tuhoavat se heitä nujertaneen yhteisön ja sen äänet tavallaan. Silloin heillä on kaikki valta. Se on maskuliinista omnipotenssia, mitä he ovat kaivanneet ja mihin he eivät saaneet mitään tukea. Ja yksi yhteinen tekijä myös on, että näillä pojilla on ollut hyvin, ei välttämättä ei kovin fyysisiä harrastuksia, heitä on siitäkin niin kuin rangaistu. Monet näistä kouluampumista ovat olleet itse asiassa hyviäkin koulussa, ainakin lukuaineensa.
Tämmöinen perinteinen miehenmalli on ollut jo hyvän aikaa murtumassa ja edelleen hapuillaan kohti sen muuttumista. Voiko tämä ajaa miehet jonkinlaiseen kriisiin? Onko teillä tästä jotain havaintoa tai jopa kokemusta?
No, mieheys ja maskuliinisuus on nyt ollut niinkään kuin sitä on jonkinlaisena määränä tai käsitteenä ollut olemassa, ne on ollut kriisissä samalla tavalla kuin feminiinisyys tai naiseus tai feminismi, että ne on koko ajan niin uudelleen neuvottelun alla olevia asioita, että kyllä, mutta mä luulen, että sellainen tämän ajan polarisointi kyllä näkyy, että miesasiamiehet ja miesasialiikkeiden nousu on yksi sellainen, ja sitä ei pelkästään miehet ylläpidä, sitä kaipuuta tietynlaiseen niin kuin oikeaan hegemoniseen maskuliinisuuteen. Että jatkuvastihan tulee tätä vastapuhetta ja vihapuhettakin siitä, että nyt niin kuin joukolla jotenkin demaskuliinisoidaan ja demonisoidaan maskuliinisuutta ja miehisyyttä, ja mikä mun mielestä ei pidä paikkaansa. Ja siinä on se ongelma ja sudenkuoppa on se, että sitten ajatellaan sitä maskuliinisuutta niin kategorisesti lukittuna määreen, että ihan kuin sille ei olisi oikeuttakaan niin kuin laajentua tai levitä, eikä haluta ainakaan tunnustaa sen muita mahdollisia kasvavia ja olemassa olevia ominaisuuksia.
Ketkä kaikki siitä sitten hyötyy, että tätä maskuliinisuutta laajennetaan? Tai että siitä käydään kriittistä keskustelua tästä toksisesta maskuliinisuudesta?
Kaikkia se hyödyttää. Siis mä olin yhdessä tilaisuudessa juttelemassa asiasta, niin kahden mun miehen kanssa, josta toinen esitti mielenkiintoisesti myös sen, että kyllähän siis, no hänellä oli ehkä enemmän liikkumatilaa kuin minulla sismiehenä puhua joistain asioista, niin hän puhuu esimerkiksi, tai en edes uskaltaisi nykyisessä mielipidemaisemassa maastossa puhua kaikkea, mitä ajattelee, niin puhui siitä, että kyllähän ei se ole pelkästään niin kuin miestä tai maskuliinisuuden ongelma, että okei, meillä on nämä roolit, mihin saatetaan piiloutua, se on ollut hyvin suojaava, turvaavakin asia, että okei, että kuka minä olen, mä menen tähän rooliin, musta tulee hyväksytty ja se voi saattaa olla palkitsevaa. Mutta sitä oikeanlaista maskuliinista tuottavat ja ylläpitävät yhtä lailla esimerkiksi erilaiset kasvatusinstituutiot, opettajat, heteronormatiivisessa kehyksessä naiset yhtä lailla kuin miehetkin. Mua on aina huvittanut esimerkiksi tämä niin kuin populaarikulttuurin yksi tunnetuimmista klangeista, tämä niin kuin pahapoikuus. Että niin kuin kukaan ei koskaan, sitten mä oon kuunnellut vääriä kanavia, mutta ainakaan Järviradiossa en ole koskaan kuullut kenenkään laulavan, että mä rakastuin siihen kirjastonuoreen, se harmaa poika, joka luki kaiken. Koskaan en tällaista kuullut, että se on aina se paha poikalla on huonoja ideoita. Mitkä ne huonot ideat? Ne on destruktiivisia ideoita, että miestä itseään, sen lähiympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan, ne on itsetuhoisia ideoita. Ja siihen liittyy tähän miehisen itsetuntoon kuin hyvin seksikäs elementti. Ja monesti pahoihin poikiin liittyy myös tämmöinen niin kuin fyysinen väkivaltainenkin elementti.
Juhani Brander, millainen on sitten miehen kuoleman jälkeinen mies?
Jos nyt halutaan sitten konkreettisia esimerkkejä, niin mun mielestä todella hieno asia on se, että mun nuoruudessa ei tullut mieleenkään, että kukaan poika olisi esimerkiksi käyttänyt niin kuin vaaleanpunaista paitaa. En puhu nyt heteronormatiivisesta kehyksestä, niitä miesten ilmaisurepertuaarin kasvu nuorissa miehissä esimerkiksi, että pystytään ilmaisemaan itseään paljon laajemmin, ainakin visuaalisesti. Ja sitten toinen on tällaiset, mitä vähän halveksivasti puhutaan latteisista, mutta nuoret isät, jotka osallistuu enemmän ja enemmän niin kuin lastensa hoivaan ja ovat mukana ja pitävät vanhempainvapaata ja sitten minä en ole varma, mutta minusta tuntuu, että nuoremmat miehet ainakin jossain määrin uskaltavat hieman avoimemmin puhua tunteistaan ilman, että heitä siitä niin kuin sitten kriminalisoidaan.